Basungwa obwandolero obwafijiko fibere na fine akadebe akakuanda kufika akabudika lobale o Paulo ihegua kwambaha wakegabo oferiki
yefikirire ifigo no fihano onteke si umbaha o Anania palikimo na bagojo abange ababa Yahudi bakafika molikaja ili ya Kaisaria abanu aba bali alongosinie numunu jumonga ontangili wawe wakuhiga onkole juno akatambulwaga teritulo. Abanu abuo bakaluta kukumbula umbaha wakigabo oferiki sino bakale bikumega upaulo. Upaulo ye akamelirwe uteritulo akatengula kukoleka amasio gano bikumega upaulo akati. We mwogopu wa feriki. Mubulongo sibuwako obunono nubukagu sibuwako. Butopelile kuti tobe nolutengano ulubaha mufigo nofion ifi. Na jiisi jitu jikalile bunono. We mwogopu wa feriki. Imba lesoni na mosira sino silipapinga. Tukupi lesoni isi nuluhongesi ulukome. Leno na nilonda kuti ni kukatasi ya kiongo. Uluene ni kukusuma mubukola buwako. Utupulikisi amasi ogitu amadebe. Usuwe tukagwile kuti umunu uju mbibi kiongo. We juno ipera na kuhoberesi amabatu kuba Yahudi abamuisi soni. Kange wemba hawakipuga ikiawitiki ikiawa Nazareti. Kange agira na pinyasi ya inyumba inyeme kija kufunyira. Petuwa nkola nganingani. Tualondaga kukumega mondagiro situ. Loli umbaha uwabasikali ulusia. Isa ampoka kungufu mumaboko gitu. Pe alagira kuti. Wanobikumega vise bode kikuliube sinosipere la kuti ahigue. Nambe jube ungamposie. Kia ukagula kuti soni isi sinotujoba kuti ahokile sakiangani. Abayahudi abange bala bope bakajoba kuti soni sino ajobile uteritulo sakiangani.
Obwandolero obwafijiko fibere na fine akadebe akakejigo kufika akafijiko fibere na fitatu o Paulo ikujoleka kwa Feliki.
Pe umbaha o Feliki akahufia lumonga kwa Paulo kuboni ya kuti wope ajobe. Pe o Paulo akatengula kujoba akati. Une nikagwile kuti uwe uhigile amakole amaka minga mukigabo iki. Iliyo lielino likumbika kuti nijoleke pamaso gako nulukelo. Juve ndepone kukagula kuti na fikirile ifigono kijiko kimo na fibeli. Kuhuma ikigono kino nikalutile kwa Yerusalemu kukufunya. Abanu aba banobikuhiga une na wakanyagile nikanenga na numunu gweni munyumba inyemi kija kufunyira. Nambe kuhobelesha ilipogali abanu munyumbi jio. Nambe mumasinago gigave. Nambe pabunge poni mulikajirio. Amasio aga ganobikuhiga na wangalungi kikuti kakiangani. Loli ni kwiti kapamaso gako kuti. Une ni kumwemika ungulube wabakulu bitu mula kubingirira isira ijamutwa uyesu. Jeno avene viti kipuga kiabudesi. Kange ni kwitika amasio goni gano galembile mufitabu ifya Mose nifya Babeli. Une ni kumubira ungulube. Ndavule avene vule vihubira kuti. Ungulube ilikubasyusia abafuwe boni, abagolofu na abahosi. Fienambe ni igimba ifigo nofio ni kuti, mumoju guwango neve nsirankole pamaso ga ngulube na pamaso ga banu. Ye nikali rekubutari amaka minga, nikagomoka ku Yerusalemu. Kuti nituale indalama isakubatanga abakotofu muisi jitu na kuhumia ilitekelo kwa ngulube. Ye ni munyumba inyemi kija kufunyira. Wakanyagile ni mali lepi kufunya mula kubalasia. Kange na nikale nilipo gali abanu nambe ilibatu na puerikale. Loli abayahudi bamonga kuhuma ku Asia vanu puebakale. Weba nubabele banogile kuba pamaso gako apa na kukuhiga. Nabe balinilishi olimonga itakuhiga une. Nambe abanu aba vanu puebali apa. Vajobe ubuhosi vuno bakabubwene kuliune yeni higwa pakipoki abalongo sibabe. Pamo bikuhiga bwimila elisio, dino nikajobile fijo kuti, umusiugu ni higwa pamaso ginu bwimila kukwetika kuti abafuwe bilisiuka. Pe Ofeliki, akahagika onko legula. Ulwakoba, aliakagule bunofu esela ijamutwa uyesu. Akababula akate. Kia nimala onko leguinu angise umbaha wabasikali ulusia. Pe akambula umulongosi wabasikali kuti, angomosie upaulo mondinde. Loli aleke kukumpinya ninyololo. kange na angabasigage abamanyani bake kukuntanga fino ilonda.
Wandolero wafijigo fibiri na fine, akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fibiri na lekela lobale. O Paulo ikuoleka imola Isa Yesu kwa Feliki ombaha kwa kegabo.
Yefikiri la ifigo na fidebe, o Feliki akafika paliki mononda la wake, Udulusila, junu aliale Muyahudi. Akalagila kuti pamulete o Paulo. O Paulo yafikile, akatengula kukubabula imola ijakumwitika o Yesu Kiriste. Abene baka babikumpulekesia. O Paulo yeijo babwimila obogolofu pamaso ganguluwe na kukulolelela. Paliki mwanekigono ikabu higi wangulube, o Feliki akogopa. Akambula u Paulo akati. Lino lutaga, kiane ni kukukemela kange ningabe nubwelefu. Umwene akahubila kakuti, pama u Paulo kia ikumpela amasaka. Muuluo kekinga akankemela kakujo banagu. Jega kilida amaka gabili, u Poliki ofesito akapiani la pa Feliki kutema. Neke uluakuba u Feliki akalonda kukubika nofukuba Yahudi. Akamule ku Paulo mondinde.